รีวิวเกม LEGO Brawl เกมต่อสู้ PVP ตะลุมบอลสุดวายป่วงของเหล่า LEGO คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 070.9 และรีวิวเกมที่ทุกคนกำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ผมขอนำเสนอให้กับเหล่าบรรดาเกมเมอร์สายฮาเป็นพิเศษเพราะ LEGO Brawl คือเกมต่อสู้แบบตะลุมบอลมั่วๆซั่วๆตัดความจริงจังทิ้งไปได้เลยออกจะเป็นแนวขายขำซะมากกว่าด้วยซ้ำเน้นต่อสู้เอาฮากับเพื่อนหรือจะออนไลน์กับคนอื่นก็บันเทิงดีสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเล่นง่ายเล่นได้ทุกที่ใช้เวลาทำความเข้าใจระบบไม่นานก็สามารถเล่นเป็นแล้วและที่สำคัญภาพกราฟิกสวยเกินเบอร์เกมที่ลงให้กับแพลตฟอร์มมือถือมากๆLEGO Brawl Apple Arcade Launch Trailer สามารถโหลดเกมเล่นได้ผ่านช่องทาง iOS Apple Arcade About This Game LEGO Brawl คือเกม PVP Action Side Scrolling ที่เน้นต่อสู้แบบจบเป็นรอบๆไปและรองรับผู้เล่นต่อ1แมตช์สูงสุดถึง8คนเลยทีเดียวโดยตัวเกมจะมีโหมดการเล่นมากมายที่จะสุ่มให้เราได้เล่นกันในแต่ละครั้งทั้งยังสามารถปรับแต่งสะสมเครื่องแต่งกายอาวุธได้มากมายได้ตามใจชอบถ้าจะให้นึกถึงแนวเกมเพลย์ที่คล้ายๆกันเพื่อให้เห็นภาพก็อารมณ์จะเหมือนกับเกม Super Smash Bros นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป้าหมายวิธีการเอาชนะจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเกมเพลย์จับผู้เล่น8คนลงสนามแบบตะลุมบอลโดยเกมเพลย์หลักๆของเกมนี้คือการจับผู้เล่นลงสนามต่อสู้กันสูงถึง8คนและสุ่มโหมดการเล่นที่จะแตกต่างกันออกไปทุกรอบจะมีทั้งแบบตะลุมบอลสู้กันหาผู้เล่นที่ค่าเยอะสุดสะสมเหรียญแย่งชิงพื้นที่แข่งแบบเป็นทีมชิงหุ่นยึดบัลลังก์และอื่นๆรวมกันจากที่ผมเจอมาก็ประมาณ8โหมดที่ไม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีเยอะกว่านี้ไหมทำให้การเล่นแต่ละรอบนั้นไม่ค่อยน่าเบื่อสักเท่าไหร่แบบว่าลุ้นดีว่ารอบนี้จะได้เล่นโหมดไหนซึ่งการเล่นแต่ละรอบในเกมนี้ค่อนจะไวเล่นประมาณ2-5 นาทีก็จบแล้วถือว่าเป็นเกมที่เน้นเล่นเพลินๆฆ่าเวลาซะมากกว่าแต่ก็ยังน่าเสียดายตรงที่สุดท้ายแล้วเมื่อเราเล่นไปสักพักก็จะเริ่มรู้สึกว่าเกมนี้มันมีคอนเทนต์ให้เล่นน้อยเกินไปหน่อยอย่างน้อยน่าจะมีเพิ่มโหมดแบบตัวต่อตัวหรือดูโอเผื่อสำหรับใครที่ไม่ชอบการต่อสู้แบบตะลุมบอลเพราะยอมรับเลยว่าหลายครั้งที่สู้กันรู้สึกว่าภาพมันมั่วๆไปนิดนึงบวกกับด้วยความที่จอมือถือก็ไม่ได้ใหญ่มากทำให้หลายครั้งเราจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องว่าตัวละครแต่ละตัวมันกำลังทำอะไรกันอยู่การบังคับเรียบง่ายจำไม่กี่ปุ่มเล่นได้เลยในแง่ของการควบคุมซึ่งก็ต้องขอชมว่าทำออกมาได้ดีเหมาะสมกับเกมที่ลงให้กับมือถือมากๆ การบังคับถือว่าเข้าใจได้ง่ายสามารถเล่นเป็นภายใน1นาทีก็แค่เดินซ้ายขวาปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาตัวละครเราก็จะแดชปัดขึ้นก็กระโดดกดโจมตีก็มีให้กดปุ่มเดียวมีไอเทมก็กดใช้จบทำให้เกมนี้สามารถเล่นได้ทุกกลุ่มผู้เล่นเลยไอเทมกล่องสุ่มตามฉากช่วยให้การเอาชนะง่ายขึ้นเยอะสิ่งสำคัญที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะช่วยพลิกโอกาสให้เราสามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นก็คือกล่องสุ่มไอเทมที่แอบซ่อนอยู่ตามฉากซึ่งหากเราหากล่องนี้เจอแล้วทำการโจมตีจนกล่องแตกเราจะได้รับไอเทมพิเศษไว้ใช้มีช่องเก็บได้2ไอเทมหากกดใช้ไอเทมก็จะหายไปโดยไอเทมเหล่านี้จะมีมากมายหลายชนิดและการใช้งานตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางไอเทมอาจจะเป็นอาวุธติดตัวเช่นปืนบางอันก็เน้นไปทางการเคลื่อนไหวฉับพลันอย่างเครื่องร่อนหรือไม่ก็เป็นยานพาหนะอย่างรถหรือยานอวกาศเป็นต้นจะว่าไปความยากเพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้ก็คือการใช้ไอเทมเหล่านี้ให้ถูกจังหวะเนี่ยแหละโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เล่นเราอาจจะต้องอาศัยการทดลองใช้มั่วๆและจำให้ได้ว่าไอเทมแต่ละอย่างมีเอฟเฟกต์ยังไงใช้งานรูปแบบไหนให้ได้ซะก่อนและเมื่อเราเริ่มคล่องแล้วบอกเลยว่าความมันกำลังจะตามมาใช้เก่งๆนี่อย่างปั่นพาแฟชั่นที่ดึงความเป็นเลโก้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมซีเอาโซ 6.5 in game review วัน6พฤษภาคม2021 review game R-Type Final 2ตะลุยอวกาศกับเกมยิงระดับตำนานที่ไม่ยอมจบสำหรับระบบแฟชั่นของเกมส่วนตัวผมถือว่าชอบมากและมีความละเอียดสุดๆตัวเกมดึงความเป็นเลโก้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้หลากหลายมีคอสตูมให้สะสมเพียบจะล่าหาชุดเช็ดเดียวมาใส่ก็เท่จะมิกซ์ชุดใส่ก็ประหลาดดีและที่สำคัญแฟชั่นเกมนี้ไม่ได้ช่วยให้ตัวเราเก่งขึ้นเท่าไหร่จะเก่งขึ้นก็แค่เพิ่มระยะการโจมตีที่ได้มานิดๆหน่อยๆเท่านั้นส่วนมากจะเน้นใส่เพื่อความสวยงามเป็นหลักซะมากกว่าเรียกได้ว่าตัดปัญหาความเหลื่อมล้ำออกไปได้เป็นอย่างดีส่วนวิธีได้ชุดใหม่ก็ไม่ได้ยากมากก็ได้หลังจากที่เล่นเกมไปเรื่อยๆนั้นแหละครับผมกราฟิก หากได้ลองเข้าไปเล่นดูสักครั้งผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงไม่ติดปัญหาอะไรกับงานภาพของเกมนี้เลยเฟรมเรทที่ได้แทบจะไม่มีจุดหน่วงหรือกระตุกให้ชวนหงุดหงิดการเล่นสีดีเทลฉากต่างๆก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมดีไซน์ต่างๆและแอนิเมชันตัวละครก็ดึงความเป็นเลโก้ออกมาได้เป็นอย่างดีซึ่งเอาจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีกราฟิกที่ดูดีเกินเบอร์เกมมือถือมากๆๆซะจนกินแบตโทรศัพท์เยอะเลยล่ะฮ่าเปลืองแบตอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่ผมเจอสำหรับเกมนี้ก็ว่าได้ดอกจันปลอผู้เขียนเล่นผ่าน iPhone 11 Pro สรุปผมมองว่าเกมนี้เล่นแล้วเบาสมองดีไม่ต้องมาโฟกัสในเรื่องเพิ่มความเก่งของตัวละครเราเลยไม่มีฟาร์มของไม่ต้องผจญภัยไม่มีเวลไม่มีคอมโบไม่มีสเตตัสอะไรทั้งนั้นเพียงแค่คุณเปิดเข้ามาแต่งตัวนิดๆหน่อยเอาเท่กดหาห้องเข้าไปสู้จบถือว่ามีเกมนี้ไว้ติดเครื่องเล่นค่าเวลาก็เป็นอะไรที่บันเทิงดีเหมือนกันแต่ละแมตช์ค่อนข้างใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวเท่านั้นให้เต็มที่เลยก็ประมาณ 2-5 นาทีต่อ1แมตช์เอาเป็นว่าใครกำลังมองหาเกมเล่นค่าเวลาเน้นเอาเพลินๆอยากเปิดขึ้นมาเล่นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้หรือช่วงอยู่บ้านแบบนี้อยากชวนเพื่อนมาเล่นเกมเน้นฮาๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมทางเลือกที่น่าสนใจดีเหมือนกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมเพลย์เล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยงานภาพดีมากดึงความเป็นเลโก้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ละแมตช์การเล่นค่อนข้างจบไวเหมาะสำหรับเล่นค่าเวลาเพลินๆไม่มีความเหลื่อมล้ำของสายฟรีสายเติมเน้นสกิลเพลย์เป็นหลักจุดสังเกตคอนเทนต์โหมดการเล่นไอเทมและด่านต่างๆเมื่อเล่นไปสักพักจะรู้สึกว่ามีน้อยเกินไปหน่อยกินแบตโทรศัพท์เร็วพอสมควร 7.9เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Dragon Ball Legend เกมมือถือสุดมันที่แฟน Dragon Ball ควรโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยรีวิวเกม Into the DEAD 2เกมมือถือเดินหน้ายิงซอมบี้ในมุมมอง FPS ที่เล่นง่ายแต่ท้าทายรีวิวเกม DEEMO อีกหนึ่งเกมแนวริทึมที่ยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์มมือถือรีวิวเกม Other World Legend เกมมือถือภาพ8บิตที่มาพร้อมกับแอคชั่นสุดมันสไตล์ Roguelike RPG